Evrei, capitolul 4, citim versetele 12 și 13. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Amin. Așa cum am citit de dimineață din Cartea Cronicilor, una dintre marile reforme din Vechiul Testament a început, a spune, în mod accidental. Iosia, tânărul rege din Iuda, a poruncit lui Hilchia, marele preot, să înceapă reparațiile la templul din Ierusalim, care se afla, din păcate, în ruină. Din câte am citit și din câte cunoaștem istoria acelei vremi, se pare că împăratul, tânărul împărat Iosia, a fost motivat în acțiunea lui de o devoțiune extrem de sinceră. Și era foarte necăjit, fiindcă starea deplorabilă a clădirii templului simboliza starea extrem de proastă a națiunii evreiești. Îngrijirea exterioară a clădirii oferea, așa cum știm, doar îmbunătățiri exterioare, însă în interiorul clădirii au găsit ceva ce promitea mult, mult mai mult. Hilchia l-a informat pe secretarul lui Iosia, pe Logofăt, de știrea nouă din zona construcției. Și citim la 2 Regi, capitolul 22, cu versetul 8, cuvintele lui Hilchia. Am găsit cartea legii în casa Domnului. Sau breaking news. Am găsit cartea legii în casa Domnului. Și chiar dacă a apărut o descoperire accidentală, în mod evident a fost vorba despre providența lui Dumnezeu. Iosia s-a gândit să binecuvinteze pe Domnul reparând templul, iar Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosia, punându-i în mână cea mai puternică forță de reformare și de trezire pentru nădejde și pentru bucurie, pentru pace și pentru mântuire. Domnul întorsese, după mulți ani, la Ierusalim, ceea ce părea pierdut pentru totdeauna, chiar cuvântul său, despre care am citit în epistola către evrei la versetul 12, despre care această epistolă spune că este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Și Iosia a început să citească Biblia, descoperită de acești lucrători, și curând și-a rupt hainele, deplângând faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu, cartea legii, fusese absentă din viața Israelului atât de multă vreme. A strâns pe cei mai evlavioși oameni în jurul cuvântului ca să-l studieze. Iar apoi au pus în practică ceea ce au citit din Sfânta Scriptură, iar rezultatul, așa cum l-am citit la 2 Cronici, capitolul 34, a fost o reînnoire a legământului cu Dumnezeu și o restabilire a binecuvântărilor care vin prin credința în el. Ceea ce Iosia și Ierusalimul au învățat secole în urmă, este ceea ce oamenii evlavioși au învățat de atunci încoace. Este ceea ce apostolul Petru a scris în prima lui epistolă, la capitolul 1, de la versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Această perspectivă asupra Bibliei, asupra Sfintei Scripturi, este extrem de vizibilă în Epistola către Evrei. În lungul îndemn din capitolul 3 și capitolul 4, autorul Epistolei îi imploră pe cititorii săi, destinatarii acestei scrisori, să se țină tari de credința lor în timpul necazurilor prin care trec. Și autorul subliniază, apăsat, că eșecul de a crede mesajul lui Iisus Hristos înseamnă a pierde o digna marii mântuiri oferită de Dumnezeu. Și așa cum a făcut și până acum, el își susține toate aceste afirmații cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. În toate aceste îndemnuri își bazează argumentele pe citate din Vechiul Testament, în special în capitolul 34, pe acel citat, care probabil de acum îl cunoaște foarte bine, din psalmul 95. Acest psalm, așa cum știm, a fost scris de regele David cu aproximativ o mie de ani înainte de epistola către evrei. David a fost și el interesat ca să-și îndemne cititorii, poporul, și a făcut lucrul acesta meditând în cuvintele psalmului la necredința generației Exodului, care a dus la pedepsirea și distrugerea acestei generații cu aproximativ 400 de ani mai înainte. Și folosind acest exemplu, David scrie în psalmul 95 de la versetul 7, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem turma pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta astăzi glasul Lui. Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. Iar aceste cuvinte ale lui David sunt preluate de autorul epistolei către evrei și aplicate generației sale. Și făcând astfel, autorul epistolei crede că aceste cuvinte scrise de David nu doar că au relevanță, ci au și autoritate asupra celor care le citesc în secolul I, când a fost scrisă epistola către evrei. Cititorii acestei epistole către evrei treceau prin necazuri și persecuții numeroase. Poate că unii dintre ei își pierduseră serviciul sau proprietățile din pricina credinței lor în Iisus Hristos. Și argumentul autorului epistolei este următorul. De ce vă sacrificați munca? De ce vă sacrificați toată agoniseala voastră? De ce vă sacrificați poate chiar și viața voastră pentru Iisus Hristos? Pentru că toate aceste cuvinte scrise de David nu sunt doar niște cuvinte din vechime, nu sunt doar niște meditații spirituale, mai mult sau mai puțin relevante pentru voi. Nu, zice autorul epistolei către evrei, aceste cuvinte sunt însuși cuvântul lui Dumnezeu, viu și activ sau viu și lucrător, chiar și astăzi, și de acest cuvânt al lui Dumnezeu este legat destinul tău, fie prin credință, fie prin necredință față de acest cuvânt. Aceasta este ideea rezumată în cuvintele începutului din versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cum? Cum este el viu și lucrător? În ce fel cuvintele lui David, la urma urmei, cuvintele unui om, sunt vii și active? Motivul poate fi văzut, observat în întreaga carte. Fiindcă și aceste cuvinte a lui David sunt cuvintele de fapt a lui Dumnezeu. Și am văzut această subliniere în primele versete ale epistolei, în care autorul epistolei a descris întregul proces revelațional cu cuvintele Dumnezeu a vorbit prin profeți, prin proroci. Asta face, faptul că Dumnezeu a vorbit, asta face ca aceste cuvinte, Biblia, să fie cuvântul lui Dumnezeu. Și peste tot în cartea evrei, în epistola către evrei, autorul introduce citate din Vechiul Testament cu expresiile fiindcă așa vorbește Domnul sau, după cum spune și Duhul Sfânt. El hotărăște din nou, zice la Evrei 4 cu versetul 7, o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme. Este doar un exemplu. Cuvintele acestea rostite de omul David și scrise pe hârtie, nu le considerăm, zice autorul epistolei către evrei, doar cuvintele unui om, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu. Iar aici trebuie să fim atenți ca să nu micșorăm importanța sau să negăm paternitatea umană a Sfintei Scripturi. Biblia, așa cum știm, a fost scrisă, a fost compusă de 40 de autori umani diferiți. Acești oameni au fost oameni adevărați, în carne și oase. Acestea au fost gândurile lor reale. Aceste cărți care le avem în Sfânta Scriptură, în Biblie, au de-a face cu circumstanțele lor actuale și reale. Și sunt colorate cu propriile lor experiențe. A pierde din vedere acest aspect înseamnă să pierde din valoarea acestui cuvânt. Și atunci, revin din nou la întrebarea, în ce fel sau cum Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Întrebarea aceasta a fost extrem de importantă pentru apostoli, fiindcă ei, dacă ne amintim, au privit pe scriitorii Vechiului Testament ca fiind, ca având deplină autoritate. Și probabil că afirmația cea mai cunoscută este afirmația făcută de apostolul Pavel la 2 Timotei capitolul 3 versetul 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Așadar, cuvintele Bibliei nu sunt niște cuvinte deosebite, niște cuvinte, zicem noi astăzi în termeni interesanți, inspirate ale oamenilor, izvorâte din gândurile lor, ci sunt cuvintele care au fost expirate, ieșite din gura lui Dumnezeu și date nouă prin acești scriitori umani. Asta face ca Biblia să ne fie de folos, așa cum subliniază și apostolul Pavel. Prin cuvântul său Dumnezeu ne învață, ne mustră, ne corectează, ne antrenează în neprihănire și ne echipează pentru orice lucrare bună. Atunci când privești și când asculți cuvântul cu credință, când îți deschizi mintea și inima pentru învățătura Sfintei Scripturi, fie că e citită, fie că e predicată, cuvântul devine viu în tine, fiindcă este trimis chiar de Dumnezeu cu acest scop. El trăiește și acționează în tine prin cuvântul său viu și lucrător. Și de aceea puritanul Thomas Watson spunea despre Sfânta Scriptură în felul următor. Citind alte cărți, inima poate fi încălzită. Însă prin citirea acestei cărți, a Scripturii, inima este transformată. Prin citirea altor cărți, chiar religioase, inima este încălzită. Prin citirea acestei cărți, inima este transformată. Și Pavel ne oferă o descriere foarte clară. Spune că această scriptură este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, însă nu ne spune cum se întâmplă lucrul acesta. Însă apostolul Petru, câteva pagini mai departe, ne oferă mai multe informații la 2 Petru capitolul 1 de la versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate, zice apostolul Petru, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Prin prorocie, Petru se referă aici nu la predicții despre viitor, ci la întreaga revelație profetică a învățăturii lui Dumnezeu. Și primul lucru, spune el, prorocia nu reflectă ideile proprii ale profetului. Nu este interpretarea lui proprie. Gândurile n-au venit de la el, ci au venit de la Dumnezeu. Și afirmația cheie este următoarea. Ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Da, oamenii au scris. Da, oamenii au vorbit. Însă ceea ce au spus și ceea ce au scris a venit de la Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea putem spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Chiar dacă sunt diferențe față în situația noastră culturală, socială și istorică în comparație cu destinatarii epistolei, chiar dacă înțelegerea noastră de astăzi a unui anumit pasaj reflectă aceste diferențe, noi citim Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, cei de astăzi. Nu este doar cuvântul acesta al lui Dumnezeu, nu este doar relevant, ci are și autoritate, așa cum a avut pentru ei. Este veșnic, este viu, fiindcă este cuvântul viu și etern al Dumnezeului celui viu. Și de aceea, apostolul Petru scrie despre Biblie, la 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. O altă mare dovadă a faptului că Biblia este vie și activă are de-a face cu conținutul ei și cu scopul Bibliei. Biblia nu doar relatează fapte și credințe importante pentru, să zicem, tradiția noastră religioasă. Nu. Biblia are o temă majoră. Dumnezeu lucrează în istorie pentru mântuirea oamenilor păcătoși. Iată ce conține Biblia. Ceea ce a făcut Dumnezeu ca să ierte păcatele noastre, pentru ca noi, cei morți în greșeli și în păcate, să fim aduși la viață în Hristos Iisus. Așa cum Pavel i-a scris tânărului Timotei că scopul Bibliei este să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5. Mesajul Bibliei, așadar, este lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, iar scopul Bibliei este să aducă mântuirea celor care primesc și cred mesajul acesta de la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, așadar, este viu și lucrător, în același fel în care cuvintele Domnului Iisus Hristos au fost vii și active când a stat în fața mormântului prietenului său Lazar și a strigat: Lazare, vin afară! La cuvântul lui Iisus, omul mort a ieșit afară la viață. Aceasta este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Tot așa, cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, nu doar că este viu și lucrător, dar el dă viață. El oferă, aduce, dă viață, îi face vii pe cei care sunt morți din punct de vedere spiritual. Am citit sau am auzit, cred că, o întâmplare povestită de celebrul care a fost și în România, apologet creștin, Ravi Zaharia, care a povestit la un moment dat despre o călătorie pe care a făcut-o în Liban împreună cu un evanghelist. Libanul era atunci sub ocupație siriană și împreună cu acel păstor mergeau cu un microbuz plin de Biblii spre un anumit oraș din Liban, unde urma să aibă un mic, cred că, serviciu de evangelizare și apoi să împrăștie, să împartă acele Biblii oamenilor din acel loc. Însă, bineînțeles, după ce au intrat în Liban, au fost opriți la un post de control sirian și soldatul sirian, foarte agresiv, cu o pușcă care le-a băgat-o sub nas, i-a întrebat ce transportă în microbuz. La care pastorul care conducea microbuzul i-a răspuns spre disperarea lui Ravi Zaharia: oh, nimic important, cutii cu dinamită. În Liban, să faci așa ceva, vă dați seama. Și imediat a luat din spate o Biblie, i-a pus-o în mână soldatului șocat de replica primită de la șofer și i-a explicat: uite, despre asta e vorba, asta e dinamita, citește-o și vei avea parte de toată puterea lui Dumnezeu în viața ta. Este adevărat. Așa e. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Este dinamita spirituală trimisă de Dumnezeu în această lume a întunericului și are puterea de a doborî întăriturile păcatului și toate opozițiile oamenilor. Autorul epistolei către evrei mai are câteva lucruri de spus despre cuvântul lui Dumnezeu și continuă cu o explicare a felului în care lucrează, operează acest cuvânt. Zice el: cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Imaginea aceasta a cuvântului ca o sabie o vedem de multe ori în Sfânta Scriptură și atunci când Apostolul Pavel la Efeseni 6:17 descrie armura lui Dumnezeu, Pavel vorbește acolo despre sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. În viziunea pe care a avut-o Ioan, l-a văzut pe Iisus Hristos înălțat și spune Ioan la Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 16, că din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Așa cum reiese din toate scrisorile trimise celor 7 biserici din Apocalipsa, sabia este cuvântul lui Dumnezeu. În plus, este o sabie cu două tăișuri, potrivită atât pentru a mântui, cât și pentru a judeca. Potrivită atât pentru a mântui, cât și pentru a judeca. Iar această imagine descrie puterea de pătrundere a cuvântului lui Dumnezeu. Zice, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Ideea, dragii mei, nu este că desparte natura fizică de natura spirituală a omului. Sau așa cum explică un comentator contemporan. Autorul nu-i preocupat să le ofere o analiză psihologică sau anatomică a omului, ci mai degrabă să descrie, într-o imagine plastică, pătrunderea cuvântului lui Dumnezeu în străfundurile personalității umane. Cuvântul pătrunde în ciuda opoziției, în întreaga personalitate a omului și nu doar într-un singur aspect al acestuia. Apoi, în ultima parte a versetului 12, citim că acest cuvânt, odată intrat, judecă simțurile și gândurile inimii. Cuvântul, odată intrat în inima omului, judecă simțurile, simțirile și gândurile inimii. De multe ori, cred că ați avut cu toții o astfel de experiență, vorbind cu cei necredincioși despre Sfânta Scriptură, am văzut pe mulți în poziția aceasta de judecători ai cuvântului lui Dumnezeu. Când de fapt este exact pe dos. Când de fapt este exact invers. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în interior și în momentul acela clarifică gândurile și atitudinile noastre. Mulți oameni se prefac a fi buni. Unii chiar reușesc să se prefacă a fi extrem de religioși. Însă atunci când intră în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, îi răspund cu ostilitate și cu repulsie. Atitudinea lor față de Scriptură arată adevărata lor atitudine față de Dumnezeu. De aceea, raportul, legătura cu Scriptura, cu cuvântul lui Dumnezeu, este unul dintre semnele indubitabile ale unei convertiri reale și adevărate. Omul care până ieri n-avea de-a face cu Scriptura, nu-l interesa chestiunea asta, din momentul unei convertiri adevărate și reale, serioase, îl vezi, îl auzi de multe ori, vorbind despre Scriptură, citind Sfânta Scriptură, atâta cât poate face. Cuvântul lui Dumnezeu așadar vine la noi, ne cerne și scoate la iveală adevărata noastră atitudine față de Cel care a trimis cuvântul lui Dumnezeu. Însă, atunci când acest cuvânt este însoțit de lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt, El face mult mai mult și anume, ne convinge, ca și în cazul lui Iosia, de răzvrătirea noastră împotriva lui Dumnezeu și ne conduce spre Păstorul cel Bun, care este Iisus Hristos. Și astfel suntem născuți din nou. Auzim cuvântul lui Dumnezeu, citim Sfânta Scriptură, aflăm care sunt cerințele legii sfinte a lui Dumnezeu, aflăm despre judecata lui Dumnezeu, ne dăm seama de pericolul în care ne aflăm și capitulăm în fața lui Dumnezeu fiind conviși de păcatele noastre. Iar apoi, citind Sfânta Scriptură, învățăm despre Mântuitorul nostru care a îndepărtat păcatele noastre murind pe cruce pentru noi și ne bucurăm. Ne întoarcem la Dumnezeu și ne închinăm în fața lui Dumnezeu și apoi îl urmăm din toată inima. Acesta este procesul prin care trece orice om. Înainte, în timpul și după convertire. Cred că vă mai amintiți de cel care l-a mai dat exemplu de multe ori. S-a făcut și un film despre el, Amazing Grace, despre John Newton. El este un astfel de om care a fost pătruns de cuvântul lui Dumnezeu. A fost crescut, așa cum știm, într-o familie creștină la mijlocul secolului XVIII, iar apoi, crescând, s-a înrolat în Marina Regală Britanică. Acolo s-a cufundat în păcate de tot felul și, în cele din urmă, a plecat spre Africa. Iar acolo, firea lui pământească a găsit locul potrivit ca să se manifeste în toată răutatea ei. În anii care au urmat a devenit negustor de sclavi, dar a ajuns și el să fie folosit și abuzat de cei mai mari decât el, ba chiar a ajuns să fie pus în lanțuri. La un moment dat, slăbit din punct de vedere fizic, a găsit o navă comercială cu care a pornit în drum înapoi spre țara lui, spre Anglia. Datorită cunoștințelor sale de navigație, a devenit parte din echipaj, dobândind până și încrederea capitanului. Însă, între timp, la un moment dat, a dat peste rezerva de rom a vasului, a corăbiei, și s-a îmbătat criță, și când capitanul i-a tras una în cap, spune el, a căzut peste bord. Atât a fost de beat. Dacă nu-l recupera unul din colegii marinari, s-ar fi înnecat. Și ajungând în apropiere de Scoția, o furtună foarte puternică i-a îndepărtat de la cursul lor normal. Furtuna a lovit extrem de puternic și toți se temeau pentru viața lor, inclusiv John Newton, care era undeva în străfundurile corabiei, pompând apa afară din corabie. Și în momentele acelea, când vântul lui Dumnezeu șuiera și tunetele furtunii îi asurzeau auzul, și-a adus aminte John Newton de Sfânta Scriptură, de versetele pe care le-a învățat când încă era copil acasă, la mama lui. Cuvântul lui Dumnezeu, adică, a fost viu în el. L-a convins și l-a împins la pocăință. În acele momente disperate. În cele din urmă, corabia a ajuns în port și Newton a început după aceea să studieze teologia, devenind unul dintre cei mai mari și mai buni predicatori puritani din vremea lui. Iar noi îl cunoaștem astăzi, în special prin această cântare, prin cântarea extraordinară, imnul Mărețul Har. Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat, pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Dragii mei, asta face, sau așa face Dumnezeu prin cuvântul Său. Îi salvează pe păcătoși, îi găsește pe cei pierduți, iar celor orbi le dă vederea. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Judecă absolut totul pentru marea lucrare de mântuire, care este mesajul și scopul acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Sigur că exemplul lui John Newton este extraordinar, minunat, însă aș vrea să vă aduc aminte că astfel de lucruri se întâmplă și în vremurile moderne. În mod neobișnuit și, zic eu, cu totul supranatural, păcătoșii împietriți ascultă cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul îi aduce la viață spirituală prin credința în Iisus Hristos. Și în ultimii 20 de ani s-au văzut ofițeri de securitate, care înainte prigoneau pe creștini, iar apoi s-au întors la Dumnezeu. Am auzit de staruri de cinema, de luptători, am auzit de lideri musulmani, am auzit de oameni faimoși în lumea sportului sau a mediei, oameni mici sau mari, obișnuiți sau neobișnuiți, bogați și săraci, de la răsărit și la apus, sunt găsiți de cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Sigur că unii pot spune, și eu am auzit cuvântul lui Dumnezeu de multe ori, dar nu m-a afectat cu absolut nimica. Nu cred în Iisus Hristos, nu mă interesează acest subiect. Da, asta, sau așa spun cei care sunt răzvrătiți în inima lor și ei se îndepărtează și îndepărtează orice contact cât de mic cu Sfânta Scriptură. Însă ceea ce spun aceste versete care le-am citit din Evrei capitolul 4, versetul 12 și 13, ele sunt adevărate. Cuvântul viu al lui Dumnezeu ne-a găsit, a pătruns în inima noastră, a despărțit gândurile și atitudinile și le-a judecat. El este o sabie cu două tăișuri care stă deasupra noastră cu partea care ne condamnă pe fiecare dintre noi la moarte. Și El, acest cuvânt, îți spune în această dimineață să te pocăiești, să mărturisești păcatul tău și să îți predai inima lui Iisus Hristos, care iartă. Care iartă din toată inima. Iisus Hristos a venit nu ca să condamne lumea, ci ca să o mântuiască. Și ne aducem aminte de cuvintele rostite de Mântuitorul Iisus la Ioan capitolul 12, cu versetul 48. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine îl osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Am văzut așadar cum cuvântul lui Dumnezeu este viu, este activ, dar în același timp este și pătrunzător, care judecă atitudinile și gândurile fiecăruia dintre noi. Iar punctul final este suficiența cuvântului lui Dumnezeu pentru orice nevoie în ceea ce privește viața și neprihănirea. Am văzut lucrul acesta în versetul 12, în care se face comparația între cuvântul lui Dumnezeu și armele acestei lumi. Zice la versetul 12, el este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Aici nu e vorba doar că e o sabie, ci este vorba de o sabie foarte ascuțită. Fiindcă unealta prin care Dumnezeu înfăptuiește marile sale lucrări este mai puternică și mai pătrunzătoare decât orice alt instrument inventat de om pe acest pământ. Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, este eficient cum nu este nicio altă armă în această lume. O altă dovadă a faptului că cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru nevoile noastre, o găsim scrisă în versetul 13. Nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Cuvântul lui Dumnezeu așadar este viu și lucrător, pătrunde și judecă și zice autorul epistolei, absolut nimic nu scapă. Nu-i scapă acestui cuvânt absolut nimic. Iar autorul epistolei compară cuvântul lui Dumnezeu cu ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu descoperă fiecare inimă. Dumnezeu descoperă fiecare gest, fiecare atitudine, fiecare intenție, fiecare gând și fiecare dorință și le aduce la lumina lui Dumnezeu. Astăzi trăim într-o vreme când mulți creștini, din păcate chiar și mulți dintre evanghelici, și-au pierdut încrederea în eficacitatea Sfintei Scripturi. Da, spun cei mai mulți, ea este inspirată. Da, spun cei mai mulți, este de folos. Dar urmează un dar. Dar trebuie ajutată cu mijloace, metode și înțelepciune omenească. Din păcate, evanghelizarea de astăzi se bazează pe mijloace manipulative, psihologice, iar de multe ori creșterea spirituală depinde de tehnici și de programe. Ca să nu mai vorbesc de închinarea care în multe biserici copiază aproape unul la unul modelul hollywoodian. Însă mesajul autorului epistolei către evrei este total diferit. El spune că nimic nu scapă cuvântului lui Dumnezeu, care este viu și lucrător. Și de aceea el este suficient pentru toate nevoile noastre. Asta a fost, ne aducem aminte, și învățătura apostolului Pavel. Chiar avem nevoie de metode omenești de a face lucrarea bisericii? Se întreabă Pavel. Chiar avem nevoie de metodele oamenilor? Și scrie în felul următor. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izbodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 3. Așadar, să nu uităm că avem la dispoziție o armă, o putere extraordinară care este cuvântul lui Dumnezeu și că el este încurajator și stimulator ca să-l folosim în mărturia și în viața noastră. Adică este suficient pentru orice nevoie. Și de aceea, ce altceva mai bun putem face pentru mântuirea sufletelor decât să proclamăm și să explicăm cuvântul lui Dumnezeu? Ce altceva? Există vreo armă mai puternică care să intre în inima omului, în gândurile lui cele mai ascunse, în motivațiile lui pe care nimeni nu le știe, numai el și Dumnezeu? În atitudinile lui, altceva mai puternic decât cuvântul lui Dumnezeu? Există? Doar el, dragii mei, acest cuvânt are puterea de a convinge? Doar el are puterea de a mântui? Doar el are puterea să taie inima de piatră și să aducă la viață o inimă moartă? Apoi, trebuie să ne amintim și de procesul sfințirii noastre. Creșterea noastră în sfințenie. Ce poate fi mai eficient pentru noi decât să aprindem lumina cuvântului lui Dumnezeu în viața, mintea și în inima noastră? Și Pavel subliniază lucrul acesta la Romani, capitolul 12, unde în versetul 2 spune în felul următor. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Iar Domnul Iisus, la Ioan 17:17, s-a rugat în felul următor. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Iar pasajul din această dimineață spune, cuvântul lui Dumnezeu desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Iată așadar ce privilegiu extraordinar avem parte, de ce privilegiu extraordinar avem parte fiecare dintre noi, astăzi, în această dimineață. Să fim învățați, mustrați și inspirați prin cuvântul lui Dumnezeu. Apoi să luăm în considerare mângâierea creștină. Ești necăjit? Suferi? Ești ispitit sau ești treci prin încercări? Sau cauți siguranța mântuirii și pacea care vine odată cu ea? Atunci deschide Sfânta Scriptură care vorbește despre un Dumnezeu suficient pentru mântuirea ta și care este în stare să te caute, este în stare să mântuiască și este în stare să te țină pe cale. Și zice Pavel la Romani, capitolul 8, versetul 32. El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și în final, permiteți-mi să vă întreb. Vrei să ai o viață diferită? Deosebită? Dacă da, atunci dedică-ți viața cuvântului lui Dumnezeu, pune-ți viața sub lumina, reflectorul cuvântului și împărtășește lumii din acest cuvânt. Așa au făcut toți copiii lui Dumnezeu de-a lungul vremurilor, la fel ca și regele Iosia, care a recuperat cuvântul lui Dumnezeu și cu el și prin el a restaurat întreaga națiune, întregul popor al lui Dumnezeu. Fiindcă de acest cuvânt al lui Dumnezeu, viu și lucrător, sunt atașate, dragii mei, mari promisiuni. Așa cum citim la Isaia, capitolul 55, de la versetul 10. Căci, zice Isaia, după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăzlească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa, și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. De aceea, zic eu mai departe, orice lucrare care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu va avea parte de aceeași binecuvântare, și anume, de a împlini planurile lui Dumnezeu și de a aduce lui glorie și în același timp mântuire și bucurie pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt în inima noastră, care l-am citit și care l-am auzit în această dimineață, și să ne cerceteze pe fiecare dintre noi în lumina acestui cuvânt. Gândurile, simțurile, atitudinile, absolut totul să cerceteze Dumnezeu în lumina cuvântului Său, care este imparțial și care este corect întotdeauna. Dumnezeu să-ți binecuvinteze cuvântul în inimile noastre. Amin.